ku ne ci diko xup nan dañuy yobbu bakkanam manam menace de mort lol nak nek lo xamni ni muni kam ci joxogn baram mom moy directeur général bu RTS ak ñinga xamni mom moli ay nervieuxum de borom doole yo xamni ni ñokay defal yenn say jëf yu ñaaw yi lol nak neena duko bayyi mu jall dina porter plainte niki ëlëk ci alxemes gi dañ koy deglo ak Aladji Seydou Nouruba
man damaay dawal sama auto ba ci yag at 17h57 ben téléphone woma numéro privé ma décrocher man ma décrocher ci sax damaay enregistrer ma enregistrer ko mu menacer ma man la yone son légui nak menace yi mom ma ngi wax aduna sepp diko deg kenn ku dul directeur général RTS ñi mu andal ak mom may wax ni lepp luma dal lepp luma xori du kenn ku dul directeur général bu RTS ak ñi mu andal parce que ñom ñu am intérêt ci man nopi ta duma nopi parce que limay défendre c'est noble moy li nga xamanteni bi mo xew RTS turu deggul du yoon lu toll ni juroom fukki nit mu wacc len sen poste ta teggu ko fenn fudul dañoo bok lañ leen laaj duggu len syndicat ñu wacc len
la ta sax lolu dañ la tay ci suba dañ la agresser
ci suba bi may xey sama rédaction à 10h57 dama xey di yek escalier RTS am ben agent bu ma tamponné ba paré sagama ma dem ci directrice capital humain muy directeur des ressources humaines ma kalamé ko yamuma ja ma dem ci chef de poste bu RTS bi ma kalamé ko yamuma ja ma dem gendarmerie tonk kalamé ko
ci walu wowo jëm nañ joko ko Racine Tala directeur général bu RTS ngir mo addu ci waye mujjul antu setlu bi